დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 4 იანვარია, ორშაბათი. 2010 წლის პირველი ორშაბათი და ჩვენ ვიწყებ დილის გადაცემას. დღევანდელ ანონსს რაც შეეხება, ბევრი არაფერია ცნობილი. დღეიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საკონკურსო განაცხადების შეტანა იწყება. სინოპტიკოსები ამინდის მკვეთრ გაუარესებას ვარაუდობენ. დღეს ქართველი მართლმადიდებლები და ალბათ არ მხოლოდ ისინი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. 9:01 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის. დღეიდან საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კომისიის წევრობის კანდიდატთა საკონკურსო განაცხადების მიღება იწყება, როგორც მედიანიოს ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნატალია ჩხეიძემ განუცხადა. საარჩევნო კომისიაში სულ 13 წევრია, რომლებიც სხვადასხვა დროს 5 წლის ვადით დაამტკიცეს, აქედან 3-ს ახლა 2010 წლისთვის უწყდებათ უფლებამოსილება და საკონკურსო საბუთები ამჯერად ამ 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე შევარად შეეხება. ცესკოს თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილს უფლებამოსილება მასაც შეუწყდა, თუმცა ამის მიზეზი არა თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლა, არამედ საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილება გახდა. კერძოდ, ამ ცვლილებით ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შემდეგ შეარჩევს და ცესკოს წარუდგენს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ოპოზიციური პარტიების მიერ წარდგენილი წევრები კი ხმათა უმრავლესობით ერთ-ერთს აირჩევენ. საკონკურსო განაცხადების შეტანის ვადა 8 იანვარს იწურება. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლისგან მიღებული ინფორმაციით, გუშინ ქარბორბალა მსახურავი გადახადა ზუგდიდი წალენჯიხის მაგისტრალზე მდებარე 6 სახლს. წალენჯიხის რაიონში დაზიანებული ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები და ერთ-ერთი სოფლის სკოლა. მოსახლეობას ზარალს გამგეობა აუნაზღაურებს. ელექტროხაზების დაზიანების გამო რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ცნობით, ზარალს ზუსტად დღეს საღამოსთვის დაადგენენ ელექტროენერგიას მოსახლეობას. დღეს უნდა აღდგეს წესით. ერაყელი მეამბოხეების ჯგუფმა ერაყის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა გასულ თვეში მოწყობილი ორი აფეთქებისთვის, რომლებმაც 24 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და მძიმედ დაჭრა პროვინციის გუბერნატორი. ექსტრემისტების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში მეამბოხეების ეს ჯგუფი ღვთაებრივ დარტყმად მოიხსენიებს 30 დეკემბერს მოწყობილი აფეთქებებს რამადიში. უფრო ადრე ამავე ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა ბაღდადში 8 დეკემბერს მოწყობილი აფეთქებისთვის. ბელორუსიასა და რუსეთს შორის განახლდა მოლაპარაკება ნავთობის მიწოდებაზე. შესათანხმებლად რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს პრესმდივან ირინა ესიპოვას განცხადებით მოლაპარაკების პროცესი ამჟამად გრძელდება. ესიპოვას, ისევე როგორც ნავთობსადენის მონოპოლის კომპანია ტრანსნეფტის პრესმდივან იგორ დიომენის განცხადებით მოლაპარაკება განახლდა, მაგრამ შედეგი ჯერ არ მოუტანია. ამერიკის საიგუმლო სამსახურის განცხადებით ისინი იკვლევენ შემთხვევას, როდესაც ჯორჯია შტატის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ფიტული აღმოაჩინეს ჩამოხრჩობილი, მის წინ ამერიკის დროშა ეკიდა, სადაც ეწერა ქალაქის სახელი პლეინსი, ჯორჯია, 39 პრეზიდენტის ჯიმი კარტერის მშობლიური ქალაქი და საიგუმლო სამსახურის წარმომადგენლის ედ დონოვანის განცხადებით მათ უკვე დაკითხეს ქალაქში ადგილობრივები. დღეს დუბაი გახსნის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ შენობას, ბურჯ დუბაის, რომლის დანახვა გარშემო 95 კილომეტრის რადიუსიდან არის შესაძლებელი და ის 26,000 შუშის პანელშია ჩასმული. ასევე, რაც შეეხება რეკორდებს, ავატარი გახდა ყველაზე სწრაფი ფილმი, რომელმაც იშოვა $1 მილიარდი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მე-20 საუკუნე ფოქსის ფილმმა $750 მილიონი ისევ მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 670 მილიონზე მეტი მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყანაში სულ რაღაც 17 დღეში. სამგანზომილებიანი ბლოკბასტერი, სამეცნიერო ფანტასტიკა, რომლის რეჟისორი გახლავთ ჯეიმს კამერონი, ასევე გახლავთ რეჟისორი ფილმისა „ტიტანიკი“, რომელიც ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახლავთ ყველა დროისა. დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ძველი და ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა მოეწყობა. გამოფენა ეროვნული მუზეუმის და საპატრიარქოს ორგანიზებით იმართება და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორის დაბადების დღეს ეძღვნება. გამოფენის მიზანია ერთ საგამოფენო სივრცეში წარმოადგინოს შუა საუკუნეების და მე-21 საუკუნეების საეკლესიო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნამუშევრები, ფერწერული და ჭედური ხატები, ქვაზე და ხეზე კვეთილობის, ნაკარგობის და ნაკარგობის უკაცრავად და ტიხრული მინანქრის ნიმუშები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნებს გადაცემას დღეს დილით. ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ, ოღონდ არა ნინო თარხნიშვილის, არამედ მე თვითონ გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ხელთ გვაქვს. სოხუმში 9 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმანა ვარაუდები. ბათუმში 11 გრადუსი სითბოსა და წვიმიან ამინდს ვარაუდობენ. ფოთში დღეს 12 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა. ზუგდიდში პლუს 9 გრადუსი წვიმა. სამტრედიაში პლუს 10 გრადუსიან ვარაუდები, ასევე წვიმა. ქუთაისშიც წვიმიანი ამინდი პლუს 10 გრადუსი. ჯრუსულ ღალტახილზე მინუს 5 გრადუსი და თოვლი. ბორჯომში პლუს 5 გრადუსი, ღრუბლიანობა ნალექით. ახალქალაქში 0 გრადუსი, ღრუბლიანობა ნალექით. გორში პლუს 5 გრადუსი, ცირე ნალექი. ახალგორში პლუს 5 გრადუსი, ასევე ცირე ნალექი. თბილისში 7 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ცირე წვიმა. თუმცა გეტყვით, რომ დილიდანვე უკვე არის თბილისში 7 გრადუსი სითბო, სამწუხარო იქნება თუ არ მოიმატებს. ამინდის პროგნოზი გაგაცანი 9:07. განმოგცოთ გადაცემას თემების ანონსით. შემოგთავაზებთ 2009 წლის პოლიტიკურ ბადეს. იანთაძის ანალიზი გახლავთ ეს. მოისმენთ სამხედრო პროგრამას, კობელი კლიკაძის სამხედრო პროგრამას, დიდი სამხედრო მღელვარების და გადაჯგუფების წელი, ასე უწოდა მან თავის წლიურ მიმოხილვას. და შემოგთავაზებთ აგრეთვე სიუჟეტს ახალი წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, უკვე კულტურულ მხარეს რაც ეხება, გიორგი გვახარიას სიუჟეტია. გაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ 1 იანვრიდან ევროკავშირსა და ეუთოს ახალი თავმჯდომარე ქვეყნები ყავთ, ამ ორ პროცესს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ ვინაიდან ორივე ევროპას შეეხება, ამის გამო ჩვენ ვთხოვთ ბატონ ვასილს, აგვიხსნას თუ რა უფლებამოსილება აქვს ევროკავშირის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნებს. ვისაუბრებთ აგრეთვე ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე დაწყებულ უკვე რეფორმაზე და მიმდინარე რეფორმაზე და იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს საქართველოსთვის. ამ ყველაფერზე გადაცემის მეორე ნაწილში. ორეთა 9 წლის პოლიტიკურ პროცესს მთავარი დაღი ომის შემდგომი ცვლილებების მოლოდინმა დაასვა. 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული 2009 წლის გაზაფხულამდე ოპოზიცია ომთან დაკავშირებული რეაქციის მოსამზადებლად, ხოლო ხელისუფლება ამ რეაქციის მოსაგერიებლად ემზადებოდა. საბოლოო წელი ისე დასრულდა, რომ ოპოზიციამ ცვლილებები ვერ განახორციელა, ხოლო ხელისუფლებამ ცვლილებების მოლოდინის რეჟიმი ვერ მოხსნა. გასული წლის ტენდენციებზე დაყრდნობით იანთაძე პოლიტიკური სპექტრის აღწერას შემოგთავაზებთ.
2009 წელი მეტად თავისებური აღმოჩნდა პოლიტიკური სპექტრის დაყოფა დანაწილების კუთხით. პოლიტიკური პარტიები მრავალი ნიშნით არიან დაჯგუფებულნი და არაერთი ურთიერთდაპირისპირებული სეგმენტის არსებობის გამო მთლიან სპექტრს მოუწესრიგებელი ბადის სახე აქვს. გასული წლის დასაწყისშივე ოპოზიცია ორ ბანაკად გაიყო. ერთი ორიენტირებული იყო სწრაფ ცვლილებებზე, ანუ ქუჩის აქციებით ვითარების შეცვლაზე, მეორე ბანაკი კი მხარს ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლას უჭერდა. პირველ ბანაკს გამოკვეთილი ლიდერი არ ხავდა. მეორე ბანაკის ლიდერი კი ირაკლი ალასანია. მხოლოდ შემოდგომაზე, როდესაც ქუჩის აქციები უშედეგოდ დასრულდა, სწრაფების ლიდერობა ნინო ბურჯანაძემ მიტვირთა. თუმცა არც ნელების და არც სწრაფების ბანაკი ბოლომდე დაკომპლექტებული არ არის და ორივე მათგანში მოსალოდნელია შემადგენლობის ცვლილება. ამ ორი ბანაკის ჩამოყალიბება მთელი წელი გრძელდებოდა, წლის ბოლოს კი უცებ გამოჩნდა ახალი ტენდენცია, რომელმაც პოლიტიკური სპექტრის გაყოფა სრულიად სხვა ნიშნით დაიწყო. ეს არის პოლიტიკური ორიენტაცია, რომელიც თითქოს მყარად იყო განსაზღვრული, როგორც ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. ზურაბ ნოღაიდელის ვიზიტებმა მოსკოვში, რაც ვლადიმერ პუტინთან მისი შეხვედრით დასრულდა, ახალი იმპულსი მისცა ქართულ პოლიტიკურ სპექტს. მასში გაჩნდა რადიკალური პრორუსული პარტია, რამაც როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის საპირისპირო იდეოლოგიური ცენტრი შექმნა. ასე რომ ნელების და სწრაფების ბანაკების პარალელურად პროდასავლური და პრორუსული ცენტრები ჩამოყალიბდა. საინტერესოა, რომ პირველ ცენტრში შედიან სახელისუფლო პარტიაც და ოპოზიციური პარტიებიც, მაგალითად ალიანსი საქართველოსთვის, მეორე ცენტრს კი ქმნის ოპოზიციური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის პოტენციურ მხარდამჭერებთან ერთად. ამას ემატება ორი ჯგუფი ოპოზიციაში, პრაიმერისის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. არც ამ ორ ჯგუფშია ზუსტად ცნობილი პარტიების განლაგება. ჯერჯერობით ალიანსი წინააღმდეგია, კონსერვატორები, კობა დავითაშვილის და ზურაბ ნოღაიდელის პარტიები მომხრენი არიან. არ უნდა დაგვავიწყდეს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ხედვებს იზიარებს და არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმების სერიოზული ამრევ-დამრევია. ამის გამო საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია სხვადასხვა ნაპირზეა. არის კიდევ ერთი პარამეტრი, რომელიც სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა და პასიურობა. ამ ნიშნით ერთ ჯგუფში ექცევიან პროდასავლური ნაციონალური მოძრაობა და პრორუსული ოპოზიციური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ხოლო ყველა დანარჩენი პარტია, როგორც სწრაფი, ისე ნელი ცვლილებების ბანაკიდან მეტის მეტად პასიურობს. ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრები მიხედვით, პოლიტიკური სპექტრი ისეა ერთმანეთში გადახლართული, რომ ნამდვილად შეუძლებელია პროგნოზირება, როგორი იქნება პოლიტიკური ცხოვრების სურათი უახლოესი თვეების განმავლობაში. მაგალითად, ალიანსი საქართველოსთვის, რომელიც ოპოზიციური ნელების ბანაკის ბურჯია, იმავდროულად პროდასალურ ბანაკშია ხელისუფლებასთან ერთად და თან პასიურია სწრაფების ბანაკის მსგავსად. ნოღაიდელის პარტია ნელი ცვლილებების ბანაკშია ალიანსის მსგავსად, მაგრამ მასთან დაპირისპირებულია იდეოლოგიურად და ისეთივე აქტიურია, როგორიც ნაციონალური მოძრაობა. სწრაფი ცვლილებების ბანაკი სავარაუდოდ პროდასალურ ცენტრშია, მაგრამ არ არის გამორიცხული ნებისმიერ მომენტში ბურჯანაძე ნოღაიდელის გვერდით გამოჩნდეს და თან ეს ბანაკი იმდენად პასიურია, რომ ჯერჯერობით გაუგებარია რა შეიძლება იყოს მისი როლი და ფუნქცია პროცესების განვითარებაში. აი, ასეთ მრავალკვანძიან ბადეშია გახვეული ქართული პოლიტიკა. რამდენადაც აჭრილია სპექტრი, რამდენადაც მეტი და ბუნდოვანი არჩევანი აქვს მის თითოეულ სუბიექტს, იმდენად ძნელდება პარტიების რეალური სახისა და შინაარსის განსაზღვრა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას, განსაკუთრებით მის ოპოზიციურად განწყობილ ნაწილს, სულ უფრო მეტად გაუჭირდება მკაფიო, გააზრებული არჩევანის გაკეთება.
ეს იყო იაან თაძის ტექსტი, რომელიც მან თავადვე წაიკითხა, ანალიზი 2009 წლის პოლიტიკური ბადე, ასე უწოდა მან თავის მიმოხილვას. 9:14 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სამხედრო რუბრიკა. 2009 წელი საქართველომ უომრად გადაიტანა, თუმცა ასეთ ვითარებას ძნელია ეწოდა საიმედო მშვიდობა. განვლილი წლის მთავარ სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს კობალიკლიკაძე გაიხსენებს.
2010 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდალმა ტრადიცია დაარღვია და ახალ წელს არც ერთ სამხედრო ნაწილში არ მისულა. სამაგიეროდ ახალი წლის დადგომამდე 5 დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო ხელმძღვანელობა შეხვდა და ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული სიტყვა წარმოთქვა. ქუძე კაციც და თუ საჭიროა ქუძე ქალიც, რათა საქართველოს შეაჩეროს ვერაგი მონღოლების მემკვიდრე ურდო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 26 დეკემბერს ეროვნული გვარდიის ახალი შენობის გახსნის დროს.
ქუძე კაცი და ქუძე ქალი თუ საჭიროა, თითეული ქართველი კაცი და ქალი იქნება საქართველოს მებრძოლი, უნდა იყოს ზად საქართველოს საბრძოლოდ, უნდა იყოს ზად თითეული ქართული ოჯახი, თითეული ჩვენი ქუჩა, რაიონი, კვარტალი, სოფელი, ქალაქი, თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად. ყველანი უნდა ჩავერთოთ ამ საქმეში. 100, 200, 300,000 კაცი და თუ საჭირო 900,000,000 უნდა დადგეს იარაღიც ხელში. ამდენი ავტომატიცაც ვიშოვით და გვაქვს და ტყვია წამალით საკმარისზე მეტი გვაქვს.
მაგრამ რა რესურსით უნდა შეძლოს პატარა საქართველო 100, 200 თუ 500,000 ადამიანის შეარაღება და მწყობრში ჩაყენება? გასულ წელს საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი მხოლოდ 900,000,000 ლარი იყო. 2010 წელს კი თავდაცვის სამინისტრო კიდევ 100,000,000 ლარით ნაკლებს მიიღებს. ეს თანხაკი შესაძლოა ძლივს გაწვდეს 35,000 კაციან ქართულ არმიას, რომლის რაოდენობაც პარლამენტის გადაწყვეტილებით გასულ წელს კიდევ 5,000 კაცით გაიზარდა. ამას ემატება ავღანეთში მყოფი ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის შენახვის ხარჯები. მართალია, იქ საქართველოს ამ დროისათვის სულ 170 ჯარისკაცი ხავს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ 3 დეკემბერს აღუთქვა ნატოს, რომ 2010 წლის ბოლოსათვის საქართველო ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 900 მეტ ჯარისკაცს გაგზავნის. და არა უბრალოდ სადღაც ქაბულის მწვანე ზონაში, არამედ ყველაზე სახიფათო ჰილმანდის პროვინციაში. ცხადია, ეს არის სარისკო ნაბიჯი, მაგრამ გათვლა იმაზე კეთდება, რომ პატარა და ოკუპირებული ქვეყნის ეს გაბედული ნაბიჯი შესაბამისად იქნება გაგებული მისი პარტნიორების მხრიდან, უთხრა რადიო თავისუფლებას გასული წლის ბოლოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრე შელაშვილმა.
ეს არის ნათალი გამოხატულება ჩვენი მხრიდან, იმედი გვაქვს გაგებული შესაბამისადაც, რომ ჩვენ მყარად გვინდა განაცხადოთ, როგორც ერთს, როგორც სახელმწიფოს, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საერთო საქმეში, როცა კი ამის საშიშროება საჭიროება იქნება.
მაგრამ ილუზია არ არსებობს. საქართველოს ხელისუფლებას ესმის, რომ უსაფრთხოებაში გაღებული დიდი წვლილიც კი არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის განმეორების შემთხვევაში საქართველოსი ნატოს ჯარები შემოვლენ. ამიტომ მთელი განვლილი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამხედრო ნაწილების მანევრები და გადაჯგუფება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ვიდრე მთელმა სამხედრო პოტენციალმა თბილისში არ მოიყარა თავი. ცხეთისა და თბილისის გარშემო შენდებოდა თავდაცვითი ნაგებობები, რომელსაც ხუმრობით ახალაიას ხაზი უწოდეს, მაჟინოს ხაზის ანალოგიით.
ჩვენ ძალიან სწორი გადაჯგუფება მოვაწყეთ, მოახერხეთ ჩვენი შეიარაღებული ძალების ახალი შევსება მოდის და მომავალში ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში.
სხვათა შორის, სარჩელ აღსრულებითი დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნა 28 აგვისტოს, გასული წლის ერთ-ერთ ყველაზე სადავოდ ქცეულ სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენად იქცა. ექსპერტების ნაწილი დღემდე ფიქრობს, რომ ბაჩუ ახალაიას დანიშნვით არმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფილიალად და მიხეილ სააკაშვილის პირად გვარდიად გადაიქცევა. თუმცა თავად ბაჩუ ახალაიამ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გასული წლის 4 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მსგავს არასერიოზულ თემებზე კომენტარს არ აკეთებს და რომ მისი მთელი საზრუნავი არმიის ბრძოლის უნარიანობის გაძლიერებაა. ბრძოლის უნარიანობის თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება არმია თქვენი შეფასებით? ახალი კაცი არ ახართ თავდაცვის სამინისტროში.
ჩვენ მარტო არმია არის ბრძოლის უნარიანი, ეს თავისთავად მარტივად შეიძლება ესე თქვას, მაგრამ ის რომ ბევრ რამასაც კიდე დახოცა და განვითარება ჭირდება, ეს არის ფაქტი. ახლა ბრძოლის უნარიანობაზე კონკრეტულად ბევრ რამას ვერ ვეტყვით.
არმიის ბრძოლის უნარიანობის შეფასების თეორიული კრიტერიუმები მისი დაკომპლექტების დონეა. სამხედრო ჟურნალ არსენალის თანახმად ქართულმა არმიამ განვლილ წელს შეძლო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მიყენებული საბრძოლო და ტექნიკური დანაკლისის აღდგენა. თუმცა ბრძოლის უნარიანობის ყველაზე უტყუარი ინდიკატორი არმიის მიერ ჩატარებული წარმატებული საბრძოლო ოპერაციაა. გასულ წელს კი ქართულ არმიას თავის აქტივში არ ქონია არც ერთი წარმატებული ოპერაცია. არც ოპერაციის ფრთელობა ყოფილა. თუ არ ჩავთვლით მუხროვანის ინციდენტს, როდესაც სამხედრო ამბოხად წოდებული მღელვარების ლოკალიზებისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა ჯარის გამოყენების ბრძანება გასცა. 2008 წლის 5 მაისის დილას ქართულმა ტელეარხემა მოსახლეობას მორიგი სამხედრო ამბოხის შესახებ აცნობეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი შოთა უტიაშვილი ლაპარაკობდა მიამბოხეების რუსეთის საოკუპაციო ჯარებთან კავშირზეც.
ამ ამბოხის ორგანიზატორებად ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მეულდებოდა ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნები. როგორც ჩანს, ეს გეგმა იყო კოორდინირებული რუსეთთან და მიზნად ისახავდა როგორც მინიმუმ ნატო სამხედრო ფრთების ჩასვლას და როგორც მაქსიმუმ შესაძლო ქვეყანაში სრულმასშტაბიანი სამხედრო ამბოხის მოწყობას.
მაგრამ უხროვანის საქმე შეტაკებამდე არ მისულა. მიამბოხეები სამხედრო ნაწილს არ გასცილებიან და იქვე ჩაბარდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრსა და პრეზიდენტს. შეერაღებული ძალების 51 სამხედრო და სამოქალაქო პირზე სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 თვეზე მეტია გრძელდება, თუმცა ბრალდებაში უკვე აღარ ფიგურირებს კავშირი რუსეთთან. ბრალდებულთა უმრავლესობა უარყოფს ამბოხს და თავს დამნაშავედ მხოლოდ დაუმორჩილებლობაში ცნობს. როცა სასამართლოზე დაკითხულ მოწმეებს მათ ვინც იმ დროს მუხროვანში მსახურობდა ეკითხებოდით, თუ რატომ აცხადებდა მეთაური დაუმორჩილებლობასო, მათი პასუხი იყო, რომ მე აღლუმის ჩატარებას ვაპროტესტებდი, რომელიც 26 მაის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. განცხადა მუხროვანში დისლოცირებული სატანგო ბატალიონის მეთაურმა პოლკოვნიკმა მამუკა გორგიაშვილმა 28 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე. სხვათა შორის ეს ის მამუკა გორგიაშვილია, რომლის ტანკისტებმა ქართველ არტილერისტებთან ერთად ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთის არმიის ნაწილებს ცხინვალის ბრძოლებში. გორგიაშვილის გარდა განსაშელი სკამზე იმყოფება რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც თავის ქვედანაყოფთან ერთად 2008 წლის აგვისტოში რამდენიმე კვირა დარჩა მტრის ზურგში. განსაშელთა შორის არიან ასევე მესამე და პირველი ქვეითი ბრიგადის მეთაურები კახა კობაიძე და დავით სულხანიშვილი, ასევე ნაბრძოლი და გამოსთილი მეთაურები. მაგრამ როგორ იქნა საქართველოსათვის ნაბრძოლი ოფიცრები და ჯარისკაცები მეამბოხეებად და რამ მიიყვანა ისინი დაუმორჩილებლობამდე? საქართველოს ხელისუფლებას, საზოგადოებისა და ქართული მედიის დიდ ნაწილს ამ შეკითხებზე პასუხები არ აინტერესებს. ისევე როგორც არავის აინტერესებს, თუ რატომ მოხდა გასულ წელს მთელი ქართული საბრძოლო პოტენციალის თავმოყრა თბილისში, რატომ დაითხოვე ზუსტად ახალი წლის წინ ადგით არმიიდან 150-მდე ოფიცერი, როდესაც როგორც საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ უთქვამს, არმია პროფესიონალი და გამოცდილი ოფიცრების ნაკლებობას განიცდის. საქმე ის გახლავთ, რომ უსაფრთხოების პრობლემატურ თემებზე შეკითხვებს საქართველოში ან აღარ სვამენ, ან მათზე არ არსებობს პასუხები. ინფორმაციული კაცშეკეთილობის გამამართლებელი არგუმენტებიც უფრო მეტია. საომარ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში პასუხისმგებელ სამხედრო პირებს ზედმეტი გულახდილობისთვის არ სცალიათ. მით უფრო, რომ ქართულ არმიას ვეფხის წელიწადში დიდი გამოცდა ელოდება. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მომავალი წელი არის ვეფხის წელი და ჩვენი ვეფხი არის გამზადებული, ჩასაფრებული ნახტომისათვის.
და ეს არის წელი ძალების მოკრეფის, მერე შემდგომ ნახტომისთვის გამზადების და ჩვენ ამ ქონახტობს სწორი მიმართულებით აუცილებლად გავაკეთებთ. როდის მომავალ წელს თუ იმის შემდეგ წელს ამას ნახავთ, მაგრამ გარემოებას უნდა ჩვენ გავიყოთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ვეფხის ინსტინქტები. რას როგორი ნადირობაც არ უნდა იყოს გამოცხადებული ამ ვეფხზე. ვეფხი აღმოჩნდება მონადირეზე უფრო ჭკვიანი. ჩვენ უკვე ვიცნობთ ამ მონადირეს.
განცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 25 დეკემბერს რუსთავი ორის გადაცემა პოზიციაში განვლილი წლის შედეგების შეჯამებისას.
განვლილი წლის მთავარი სამხედრო მოვლენები კი კობალი კლიკაძემ შეგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცემის პირველ ნაწილს ვასრულებთ სიუჟეტით, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა, შეხება იმას, თუ როგორ შეხვდა საქართველოს 2010 წელს კულტურულ ხარეს. გულისხმობთ ბუნებრივია, მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ახალი წლისთვის თბილისში ლაპლანდიიდან ჩამოვიდა სანტა კლაუსი, რომელმაც პირველად 31 დეკემბერს ღამით თავისუფლების მოედანზე გამართულ გალა კონცერტზე მიულოცა ახალი წელი საქართველოს. რამდენიმე საათით ადრე სანტა კლაუსის სტუმრობას ირიბად გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. 2009 წლის უკანასკნელ დღეს იგი ზუგდით სტუმრობდა.
სანტა კლაუსი საიდან არის, მე არ ვიცი. მაგრამ თოვლის ბაბუა. ბაბუა რო მეგრელია. ამაში ვის შეიძლება შეეპაროს ეჭვი. ერთად ვერ დავადგინა ხოლო წყვა, წალენჯიხა, გალია, ზუგდიდია, სენაკია თუ საიდან ხობია თუ საიდან არის. მაგრამ მეგრელია 1000%. და თოვლის ბაბუა უფრო ჭკვიანი და ნიჭიერი ვიდრე სანტა კლაუსი, მაგას ხალი არ გაუვა.
არავინ იცის, როგორი იყო ლაპლანდიიდან მოწვეული ნამდვილი სანტა კლაუსის რეაქცია საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებზე. მაგრამ ეს შეჯიბრი, ვინ უკეთესია, ვინ უფრო ნიჭიერია და ვინ უფრო ჭკვიანი, 1 იანვრის გათენებამდე გაგრძელდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ორი ქალაქი, ბათუმი, სადაც ოპერის ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავების კონცერტი გამართა და თბილისი. აქ თავისუფლების მოედანზე წერეთლის წმინდა გიორგის ნაძვისხე ჩამოაცვეს და დაამონტაჟეს სცენა, რომელზედაც კარნავალი გათამაშდა. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ამ გაქანებული შეჯიბრის, იგივე კონკურენციის პირობებში მოვიგეთ იმათ, ვინც სახლებში დარჩით. არა, ვერ ვიტყვი, რომ ახალი წელი ქართულ ტელეარხებზე რაიმე განსაკუთრებული სიახლით გამორჩეოდა. სადღესასწაულო ტელეეთერის მთავარი გმირები კლავაც პოლიტიკოსები, წელს ფაქტობრივად მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რაც გასაგებია, არჩევნები ახლოვდება, ჟურნალისტები და პოპ ვარსკვლავები იყვნენ. მაგრამ თბილისსა და ბათუმში ჩატარებულ გალა კონცერტებს შორის განსხვავება მაინც იგრძნობოდა. ბათუმს ვარსკვლავები ეწვივნენ, თბილისში კი ქართულმა ვარსკვლავებმა მსოფლიო ვარსკვლავების ნიღბები ჩამოიცვეს და 80-იანი წლების ჰიტები შეასრულეს. სამაგეროდ ბათუმში სანტა კლაუსის ასე თქვათ ქართული იმიტაცია ვიხილეთ, თბილისში კი ნამდვილი სანტა კლაუსი. თავად პრეზიდენტმა აირჩია ის ქალაქი, სადაც კარერასი და მსოფლიო საოპერო სცენის ვარსკვლავები მღეროდნენ.
ჩვენ უნდა ვიყოთ ზათ, ერთ ხელში გვეჭიროს თოხი და მეორე ხელში გვეჭიროს იარაღი. ერთ ხელში უნდა გვეჭიროს თოხი, კომპიუტერი, წიგნი, სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც საჭიროა 21-22 საუკუნის თანამედროვე ქვეყნის შენებლობისთვის და ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. თუნდაც აქ ამ ბოლო დღეებში ყველა დიდი სამშენებლო ობიექტის მუშაკება მოგმართეს ჩევით და უფლებისთვის, რომ ახალი წლის ღამესაც, როცა ძალიან ბევრი ჩამოდის ბათუმში დღესასწაულებზე, მათ გააგრძელონ მუშაობა მათ შორის ღამის 12 საათზე.
მიხეილ სააკაშვილის ამ სიტყვების ფონზე ვიხილეთ განათებულ ბათუმში ახალი მშენებლობების კადრები. ანუ შეიქმნა თავისებური კონტრაპუნქტი, მხატრულ რეაქტიული სახე. ევროპის მოედანზე მღერიან და ცეკვავენ, სულ ახლოს კი შრომობენ. ერთხელში იარაღი, მეორეში თოხი ან კომპიუტერი. ახალი წლის ღამეს იარაღი რა მოსატანია, თუმცა სროლის ხმა მაინც ისმოდა. სხვათა შორის ასაფეთქებელმა ტკაცუნებმა კარგა მაგრა დააფრთხო ხოსე კარერასი. სროლის ხმა სწორედ მაშინ გაისმა, როცა დიდი მომღერალი სიმღერის დაწყებას აპირებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეაქცია შეუმჩნეველი არავის დარჩა, სროლის ეს ხმა მთელი ბათუმური კონცერტის აკომპანიმენტად იქცა. დაუმატეთ ამას ტელეკომპანია იმედის კომენტატორთა ვნება, საუბარი, კარერასის, ნინო სურგულაძის, ზურაბ სოტკილავას და სხვათა სიმღერის დროს. მუსიკის ჩახშობა, ისეთი ფრაზებით, როგორიცაა მაგალითად გეუფლება საოცარი ეპატაჟის განცდა. და დისკომფორტის განცდა აუცილებლად შეგექმნებოდათ. ხოსე კარერასის ჩამოსვლა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მომღერალს საერთოდ უყვარს მოგზაურობა მისთვის უცნობ ქალაქებში, როგორც ერთხელ თქვა, რომელთა სახელის დამახსოვრებაც კი უჭირს, ასე რომ კარერასის ფანებს მომღერლის ბათუმში ჩასვლა არ გაკვირვებიათ, ნამდვილად მოვლენაა ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში. სასიხარულოა, რომ ამ ტკაცუნებსა და ცოტარი ყოს კიჩურ ქორეოგრაფიულ ნომრებს თუ არ ჩავთვლით, საქართველო ნამდვილად არ შეირცხვინა თავი დიდი მომღერლის წინაშე. საახალწლო კონცერტმა ბათუმში კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საოპერო ხელოვნება საქართველოში აღმავლობას განიცდის, რომ ფორმაში არიან ვეტერანები და ახალგაზრდებიც, რომელთა შორის მე განსაკუთრებით მარიკა გულორდავას გამოვყოფდი. სხვათა შორის კონცერტის სვლელობის დროს ევროპის მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას თხოვეს ნურაფერს ისვრითო, მაგრამ თხოვნამ არ გაჭრა. ოპერის ვარსკვლავები კონცერტის ბოლომდე სროლის ხმაზე მღეროდნენ. ზურაბ სოტკილავას გამოსვლის დროს ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ ფეირვერკები მუსიკოსებს, პირველ რიგში კი ორკესტრს, რომელსაც ვახტანგ კახიძე დირიჟორობდა, რიტმსაც კი ურევდა. საქართველო ძალიან სწრაფად ვითარდებაო, უთქვამს კარერას მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. პრინციპში წლევანდელი საახალწლო ღამით თუ ვიმსჯელებთ, როცა ეკრანზე ნაკლებად ისმოდა სადღეგრძელოები და ნაკლებად ჩანდა ყანწები, კულტურული ცხოვრება მართლაც ვითარდება. თუმცა იმას, ვინც თბილისში ჩატარებულ საახალწლო გალა კონცერტს დაესწრო, შეიძლება ეფიქრა, რომ ქვეყანა კი არ ვითარდება, არამედ უკან მიდის. მით უმეტეს, რომ როგორც თქვი, თბილისური გალა კონცერტის სიუჟეტი 80-იანი წლების პოპულარულ სიმღერებზე აეწყო. ქართველი ესტრადის ვარსკვლავები, რა თქმა უნდა ფონოგრამაზე, მსოფლიო ესტრადის ვარსკვლავების იმიტაციას მიმართავდნენ. ანუ სადღაც წარსულში გადაგვისროლეს. ქვეტექსტი ასეთი იყო: ბათუმისგან განსხვავებით, ჩვენთან YouTube-ს კი არ ჩამოვიდა, ამიტომ ის გადაგვჩენია იმიტაციას მიმართოთ.
შენ რო სარქისიანზე რამე ხსმენია?
როგორ არა, მე ვიცი,
მაგრამ მეგობარი ქვეყნიდან არის ეს გოგონა. იმ ყოველ შემთხვევაში.
წარმოშობით, აუცილებლად ბაქედან არის.
17 წლის ასაკიდან მან დაიწყო კარიერა, სხვათა შორის ძალიან მიდოდა რომ გამხდარიყო პოპულარული და გულმოდგინედ ამუშავებდა ხელმოწერას. შენ
მე ვიცოდი ამსაკიდზე? რა თქმა უნდა, ერთად ამუშავებით აკაცო.
დაერიგებინა ავტოგრაფები მე.
სხვათა შორის შენ სარქისიანი წარმოშობით არის კალიფორნიიდან და იქ არის ქალაქი პატარა
ქალაქი ცენტრო. Sevan Sevan
Sevan Sevanat ratkma unda
ratkma unda ratkma unda da amto mama ar aris gasakveli rom sore da merma gacher archeveni sherize shekhti da ratsiebi and I don't want a miracle
you'll never change for no one sheri lela tsurtsomia mitamasha აბა, აფრიკ სიმონი, ელტონ ჯონი და სხვები ქართული ესტრადის დანარჩენმა ვარსკვლავებმა. წურწუმიას ნომრის დასრულებისთანავე მიკროფონი გამოირთო. როგორც მოგვიანებით გამოირკვა, მოედანზე ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა, რამაც კინაღამ ჩაშალა კონცერტი. მართალია ცოტა ხანში საახალწლო კარნავალი გაგრძელდა, წამყვანს ნანკა კალატოზიშვილს გაღიზიანება და დაღლა მაინც ეტყობოდა.
ძალიან გთხოვთ! ეცადეთ ვიყოთ პოზიტიურები და რაც თავად გიყვარდეთ ხალხო ერთმანეთი. ეს არის 2010 წელი, ვეფხვის წელი. ვეფხვი ძლიერი და ვიყოთ ყველანი ძლიერები. პოზიტიურები და გვიყვარდეს ერთმანეთი. რაღჩი!
ნაწყვეტი ახალწლო კონცერტიდან ნაწყვეტი დასრულა გიორგი კონხარიას სიუჟეტი, რომელიც ახალი წლის საზემო ღონისძიებებს შეეხებოდა საქართველოში. 9:30 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეიდან საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კომისიის წევრობის კანდიდატთა საკონკურსო განაცხადების მიღება იწყება. სულ განაცხადი სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე შევა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 13 წევრი ყავს, რომლებიც სხვადასხვა დროს 5 წლიანი ვადით დაამტკიცეს, აქედან 3-ს 2010 წლისთვის უწყდებათ უფლებამოსილება. უფლებამოსილება შეუწყდა ცესკოს თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილსაც, თუმცა ამის მიზეზი გახდა არა თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლა, არამედ საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილება. სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან მიღებული ინფორმაციით, ქარბორბალამ სახურავი გადახადა ზუგდიდი წალენჯიხის მაგისტრალზე მდებარე 6 სახლს. წალენჯიხის რაიონში დაზიანებული ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები და ერთ-ერთი სოფლის სკოლა. გავრცელებული ინფორმაციით, მოსახლეობა სარალს გამგეობა აუნაზღაურებს. ელექტროხაზების დაზიანების გამო რამდენიმე სოფელს არც ელექტროენერგია მიეწოდებოდა. სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ცნობით, სარალს ზუსტად დღეისთვის დაადგენენ, დღეს უნდა აღუდგეს მოსახლეობას ესეთ ელექტრო ენერგიაც. საქართველოს ექსპრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს მიაჩნია, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირების გარეშე საქართველოს პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია. ამის შესახებ შევარდნაძემ იტარტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. შეკითხვაზე არის თუ არა თავად ჩაერთოს ამ პროცესში, შევარდნაძემ უპასუხა, რომ ის უკვე პენსიონერი პოლიტიკოსია და არაპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას, თუმცა მას მიაჩნია, რომ ამ პროცესში აქტიური როლი უნდა შეასრულონ მოქმედმა პოლიტიკოსებმა. მან ინტერვიუში ედუარდ შევარდნაძემ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიძის მოსკოვში ვისიც პოზიტიური და გაბედული უწოდა. ერაყელი მეამბოხეების ჯგუფმა ერაყის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა გასულთვეში მოწყობილი ორი აფეთქებისთვის, რომლებმაც 24 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და მძიმედ დაჭრა პროვინციის გუბერნატორი. ექსტრემისტების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში მეამბოხეების ეს ჯგუფი ღვთაებრივ დარტყმად მოიხსენიებს 30 დეკემბერს მოწყობილი აფეთქებებს რამადიში. უფრო ადრე ამავე ჯგუფმა იკისრა პასუხისგებლობა ბაღდადში 8 დეკემბერს მოწყობილი აფეთქებისთვის, რომელსაც 127 ადამიანი შეეწირა. ბელორუსიასა და რუსეთს შორის განახლდა მოლაპარაკება ნავთობის მიწოდებაზე. შესათანხმებლად რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს პრესმდივანი ირინა ესიპოვას განცხადებით, მოლაპარაკების პროცესი ამჟამად გრძელდება. მოლაპარაკება შაბათს განახლდა, მაგრამ შედეგი ჯერ არ მოუტანიაო, თქვა ტრანსნეფტის პრესმდივანმა იგორ დიომინმა. დღეს დუბაი გახსნის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ შენობას, ბურჯ დუბაის, რომელიც არის Empire State Building-ზე ორჯერ უფრო მაღალი. მისი დანახვა შეიძლება გარშემო 95 კილომეტრის რადიუსიდან და მისი ექსტერიერი დაფარულია 26000 შუშის პანელით. დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ძველი და ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა მოეწყობა. გამოფენა კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადების დღეს ეძღვნება. გამოფენის მიზანია ერთ საგამოფენო სივრცეში წარმოადგინოს შუა საუკუნეების და მე-21 საუკუნეების საეკლესიო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნამუშევრები. ეს იქნება ფერწერული და ჭედური ხატები, ქვაზე და ხეზე კვეთილობის, ნახარგობის და ტიხრული მინანქრის ნიმუშები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34 წუთია. ახლა ჩვენს გადაცემაში დაგვენებით, მაგრამ მუსიკას უთმობთ დროს, რომელსაც ასევე ნიკო წარმოგიდგენთ.
დღეს გადაწყვიტა შემერჩია სიმღერა, რომელიც რასნაირად დააკავშირებდა 2009 და 2010 წელს. ახალი სიმღერა გამეშვა, ისეთი, რომელიც გასულ წელსაც, ანუ რაღაც ერთი კვირის წინაც იყო პოპულარული და როგორც ჩანს, ახლაც იქნება. ასეთია Jay-Z's სიმღერა Empire State of Mind. Jay-Z ამერიკელი ვეტერანი რეპერი გახლავთ. მასთან ერთად მისამღერს ამ სიმღერაში ასრულებს ალიშა კისი და თბილისის ძალიან უყვართეს სიმღერა და როგორც ჩანს რაღაც ხანი კიდევ ეყვარებათ, იმიტომ რომ ახალია იმის
Card Marley, Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley, Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo, I'm from the Empire State, that's... is blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick, the sidelines is lined with casualties, you sip the life casually then gradually become worse, don't fight the apple eve, caught up in the in crowd now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out city of sin, it's a pity on a whim, good girls gone bad the city's filled with them mommy took a bus trip, now she got a bust out, everybody ride her just like a bus route Hail Mary to the city, you're a virgin And Jesus can't save you, life starts when the church in Came here for school, graduated to the highlight Ball players, rap stars, addicted to the limelight Empty in May, got you feeling like a champion The city never sleeps, better slip you an ambient
საათი და 27 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ბატონი ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. დილო მშვიდობის ბატონო ვასილ.
დილო მშვიდობის, ნუ მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, თქვენ მძანდებით ჩვენი დილის პირველი დილის სტუმარი 2010 წელს. ხსენელს შევახსენებ, რომ 1 იანვრიდან ევროკავშირსა და ეუთოს ახალი თავმჯდომარე ქვეყნები ყავს. დამოუკიდებელი ამბებია ეს მართალია, მაგრამ მაინც გვინდა რომ ორივე საკითხ შევეხოთ დღეს დილით. თუმცა ევროკავშირის თავმჯდომარის შეცვლა არ არის თავად ევროკავშირში მთავარი სიახლე, ერთადერთი სიახლე ვიტყოდი, გასული რაც გასული წლის ბოლოს მოხდა, ისიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ლისაბონის ხელშეკრულება. ევროკავშირის საბჭოს ყავს პრეზიდენტი, აირჩიეს პრეზიდენტი და ევროკავშირს ყავს ახალი წარმომადგენელი უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ანუ ვასილ, თუ შეიძლება სწორედ აქედან დავიწყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს იმ პროცესს, რაც თავად ევროკავშირის შიგნით ხდება, ვიდრე თავმჯდომარის საკითხს შევეხებოდეთ?
Ну, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში, რაც მოხდა იმ მასტრიხტის შეთანხმების შემდეგ, ჩემი აზრით, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა ალბათ არ მოხდა ევროკავშირის ისტორიაში, იყო სწორედ ლისაბონის შეთანხმების ძალაში შესვლა, ეს მოხდა 1 დეკემბერს. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს არაერთი შეთანხმება გაუფორმებიათ, მასტრიხტის, ამსტერდამის, ნიცას, უფრო ადრე ერთიანი ევროპული აქტი რომის შეთანხმები და ამ შემდეგ, მაგრამ ლისაბონის შეთანხმება იმით განსხვავდება სხვა დანარჩენი შეთანხმებებისგან, რომ აქ ძალიან დიდია მისი ერთგვარი რაღაც კონსტიტუციასთან მსგავსების ელემენტები. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ მანამდე იყო მცდელობა, რომ ევროკავშირისთვის შეექმნათ რაღაც ერთიანი კონსტიტუცია, თუმცა ეს პროექტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ იგივე პრინციპები გადაეტანათ ჩვეულებრივ შეთანხმებაში. ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს ლისაბონში და ამიტომაც შემდეგ ამ შეთანხმებას
ნაწინააღმდეგობა იყო იქნებ სმენელს შევახსენოთ.
ისიც ძირითადად უფრო ასეთი ემოციური და ასოციაციური, ანუ გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ჩავარდა კონსტიტუციის პროექტი, საფრანგეთში და ჰოლანდიაში, რომ იქ უბრალოდ ის ხალხი, ვინც უმარ ნეგატიურ ხმას აძლევდა ამ პროექტს, ძირითადად შეშფოთებული იყო იმის გამო, რომ ეს თვითონ სახელით კონსტიტუციის გამო, ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ თუ ისინი მიიღებდნენ ამ კონსტიტუციას, ეს შეიძლება საერთოდ გაუქმებულიყო ეროვნული კონსტიტუციები, რაც მერე უკვე ეროვნულ სახელმწიფოს ნიველირებას მოახდენდა. ზოგს მაგალითად არ მოწონდა ეს სიმბოლოები, თქვათ, როგორც არის ჰიმნი, ანუ სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი სიმბოლოები. და ნუ რა თქმა უნდა, იქ იყო სხვა მომენტებიც, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგ ხმას აძლევდა სრულიად სხვადასხვა მოსაზრებებით მოსახლეობის ნაწილი. მაგალითად საფრანგეთში უფრო მეტად იმის გამო, რომ კონსტიტუცია იყო ნაკლებად სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირებული, ხოლო გაერთიანებულ სამეფოში პირიქით უარყოფით ხმებს იღებდა კონსტიტუცია იმის გამო, რომ იქ მოსახლეობის ნაწილი თვლიდა, რომ ზედმეტად დატვირთული იყო ეს კონსტიტუციის პროექტი სოციალური პრობლემებით. ასე იყო თუ ისე, ეს პროექტი თავის დროზე ჩავარდა და შემდგომ უკვე ევროკავშირის ლიდერებმა იპოვეს ალტერნატივა, ანუ მათ შესთავაზეს აი ამ სახელმწიფოებრივი ატრიბუტიკისგან თავისუფალი შეთანხმება, რომელიც ატარებდა იგივე პრინციპებს, რასაც თქვათ თავის დროზე ატარებდა კონსტიტუცია. ისე რომ ამან მოიტანა ძალიან სერიოზული ცვლილებები, განსაკუთრებით იმ გაგებით, რომ ევროკავშირი უკვე დაემსგავსა რაღაცა გაგებით, ესე ვთქვათ, ზე სახელმწიფოს, თუმცა მასში სახელმწიფოები ინარჩუნებენ, ვთქვათ, თავის იდენტურობას და გარკვეულ ინტერესების დაცვის მექანიზმებს. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ევროკავშირი შეუძლია ელაპარაკოს ერთი ხმით საერთაშორისო ასპარეზზე. ევროკავშირი უკვე არის, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე იურიდიული პირის სტატუსის მატარებელი ორგანიზაცია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აქ არის უკვე პირველი პირი, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეებში და უსაფრთხოების პოლიტიკაში, ქალბატონი კატერინ ეშტონი, რომელმაც გააერთიანა ყოფილი ევროკომისიონერი საგარეო ურთიერთობებში ეს პოსტი, პლუს ის პოსტი, რომელიც ეკავა ხავიერ სოლანას. ეს გახლდათ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში. ეს ორი პოსტი გაერთიანდა და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ პიროვნება და პოსტი და ისეთი სტატუსის მატარებელი პირი, რომელიც თქვათ მუფლებამოსილია ისაუბროს უკვე
საუბარია ევროკომისარ ბენიტა ფერერ-ვალდნერზე, იმ პოსტზე, რომელიც მას ეკავა.
ჩვენ ისმენელები უფრო პერსონებს უფრო იცნობენ, ამიტომ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ვალდნერის და სოლანას პოსტები გაერთიანდა და შესაბამისად მივიღეთ საკმაოდ ძლიერი, ესე იგი საგარეო პოლიტიკის წარმართველი პიროვნება და პოსტი.
თუმცა რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში, ხომ არ გამოიწვევს ეს ნაკლებ ყურადღებას საქართველოს მიმართ? მესმის ისეთ ძალიან ზოგადი შეკითხვა არის.
არა, ეს თაქ ყურადღება ჩვეულებრივი იქნება
იგივე,
როგორც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აქ თავარი რა არის, რომ ადვილდება საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ანუ ის თუ ვალდნერს ჯერ ევროკომისიაში უნდა გაერკვია სიტუაცია, შემდეგ საბჭოში უკვე სოლანას უნდა გაერკვია სიტუაცია და შემდეგ დღეს უკვე ამას ერთი პიროვნება აკეთებს, ის ამზადებს გადაწყვეტილების პროექტს და შესაბამისად გადაწყვეტილება უფრო სწრაფად მიიღება. ეს სხვადასხვა ევროკავშირის ყველაზე დიდი ნაკლია, რომ ეს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებში, რომლებიც შეეხება ევროკავშირში, თქვათ, არაწევრი ევროკავშირის კანდიდატი თუ პარტნიორი ქვეყნების უფრო დაახლოებას, რაღაც ინტეგრაციას, ასეთ საკითხებში ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღება ყოველთვის იყო გაძნელებული. ამ შემთხვევაში ამ პოსტის შემოღება ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, უფრო გააადვილებს და დააჩქარებს. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უნდა მივესალმოთ. გარდა ამისა შეიცვალა ალბათ ძალიან ბევრი დასვას კითხოს, რომ ახლა დასრულდა, ვთქვათ, შვედეთის თავმჯდომარეობა, იწყება ესპანეთის თავმჯდომარეობა და ვთქვათ, შვედეთი უფრო აქტიური იყო იმ გაგებით, რომ თუნდაც საქართველოს მიმართ, იმ გაგებით, რომ შვედეთი იყო ავტორი აი ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტის, რომელიც წარმატებით დაიწყო, იმედია, რომ წარმატებით გაგრძელდება. და ახლა ის მას შეცვლის ჩეხეთი საუკაცრავ ესპანეთი და თქვათ ხომ არ შეიცვლება რაიმე სიტუაცია. აი აქაც მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, ანუ ნაკლებად დამოკიდებული ხდება თავმჯდომარეობა იგივე საბჭოში თუ ევროპულ საბჭოში ერთ ქვეყანაზე, მიუხედავად იმისა რომ ეს ქვეყანა შეიძლება იმ წელს იყოს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ინსტიტუციონალური ცვლილებები მოხდა. ახლა მაინც ალბათ ცირე გამარტება დაგჭირდება ჩვენი რადიოს მენელებისათვის, ანუ არსებობს ორი ინსტიტუტი, ევროპული საბჭო, რომელიც წარმოადგენს პირველი პირების შეკრებას, ანუ პრეზიდენტების და პრემიერმინისტრების შეკრებას, რომელიც თვითონ საკანონმდებლო ფუნქციას ევროკავშირში გინდა არატარებს, ის უბრალოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს. და არსებობს საბჭო, ანუ ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო, ევროკავშირის საბჭო და არაევროპული საბჭო, ამ შემთხვევაში უკვე რომელიც წარმოადგენს სწორედ მინისტრების შეკრებას. ახლა როგორც წესი, თუ თავმჯდომარე ქვეყანას საბჭოში არის დადგენილი საბჭოში გნით, ანუ ევროკავშირის საბჭოში გნით არის დადგენილი ეს როტაციის მონაცვლეობის თქვათ მორიგეობა, ეს იცვლებოდა 6 თვეში ერთხელ, ეს ჯერჯერობით ეს პრინციპი შენარჩუნებულია ევროკავშირის საბჭოში და შემდეგ ავტომატურად იმავე ქვეყნის პირველი პირი ხდებოდა ევროპული საბჭოს, ამჯერად უკვე უმაღლესი პირების შეკრების თავმჯდომარეც. აი მაგალითად, როდესაც საფრანგეთი იყო თავმჯდომარე თქვათ მინისტრთა საბჭოში, მას წარმოადგენდა კუშნერი, ხოლო ევროპული საბჭოს დონეზე სარკოზი იყო თავმჯდომარე. ჩვენ გვახსოვს ეს ტრაგიკული მოვლენები აგვისტოში, სწორედ საფრანგეთის თავმჯდომარეობის დროს დატრიალდა. მაგრამ დღეს ეს სიტუაცია შეიცვალა. მაგალითად, ევროპულ საბჭოს ყავს უკვე ევროპული საბჭოს შემადგენლობიდან არჩეული, მისი წევრებისგან არჩეული პირი, ეს არის ჰერმან ვან რომპუი, რომელიც არის არჩეული ორ წელიწად ნახევრი და ის არ ატარებს ეროვნულ მანდატს. ანუ არავინ არ ამბობს, ეს პიროვნება გახლავთ ბელგიის ყოფილი პრემიერმინისტრი, არავინ არ ამბობს, რომ ევროპული საბჭოს თავმჯდომარეობს ბელგია. ანუ ეს არის პიროვნება, რომელიც აღჭურვილია ევროპული საბჭოსგან მანდატით, რომ მან უთავმჯდომარეობს ევროპულ საბჭოს ყოველგვარი ეროვნული მანდატის გარეშე. ანუ ეს პიროვნება განსხვავ 6 თვით კი არ იქნება ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე, არამედ ორ წელიწად ნახევრით. ჯერჯერობით ეს პრინციპი არ გადმოსულა ევროკავშირის, ანუ მინისტრთა საბჭოზე, ანუ ამ შემთხვევაში შენარჩუნებულია ის 6-თვიანი როტაცია, თუმცა ეს არის გარკვეული გარდამავალი პერიოდში შესაცვლელი სისტემა. ანუ რა მოხდება აქ? ესე პირველ რიგში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული 18-თვიანი პროგრამა. ანუ როდესაც ქვეყანა ხდებოდა თავმჯდომარე 6 თვით დადგენილ წესით, ამ ქვეყნის თავის თავმჯდომარეობის დასაწყისში ნებისმიერ თავმჯდომარე ქვეყანას უნდა გამოექვეყნებინა 6-თვიანი სამოქმედო პროგრამა. ეს პრინციპი შეცვლილია. ამ შემთხვევაში უკვე მაგალითად ესპანეთი, რომელიც ახლა 1 იანვრიდან უკვე თავმჯდომარეობს საბჭოს, მინისტრთა საბჭოს, ესპანეთმა გამოაქვეყნა არა 6-თვიანი, არამედ 18-თვიანი თავმჯდომარეობის პროგრამა და მან ეს პროგრამა შეიმუშავა მომდევნო თავმჯდომარე ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად, ანუ ესპანეთის, ბელგიის და უნგრეთის წარმომადგენლებთან. წარმომადგენლებმა ერთად შეიმუშავეს ეს 18-თვიანი სამოქმედო პროგრამა და სწორედ ის იქნება სახელმძღვანელო აი სამჯერ 6 თვის განმავლობაში აი ამ სახელმწიფოების მოუწევთ ახალ თავმჯდომარეობას სწორედ მათთვის. და შემდგომ უკვე ალბათ რაღაც გარკვეულ დაახლოებით თუ არ ცნობი 2014 წლიდან ეს სისტემა უკვე საბოლოოდ შეიცვლება იგივე სისტემით, რაც გვაქვს პირველი პირების დონეზე, ანუ ევროპული საბჭო, სადაც ასევე ეროვნული მანდატის გარეშე პირდაპირ უფლებამოსილი პირი ხახდება ორ წელიწად ნახევრით უკვე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეც და ანუ რეალურად სახელმწიფოების გავლენა იცვლება, ანუ ესე იგი ფოკუსირდება ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე, ფოკუსირება გადადის კონკრეტულ პიროვნებაზე, რა თქმა უნდა ეს პიროვნება უნდა იყოს აღიარებული გარკვეულწილად ავტორიტეტული არამხოლოდ თავის ქვეყანაში, არამედ ევროკავშირის მასშტაბით, და შესაბამისად ეს პიროვნება უკვე წარმოადგენს არა თავისი სახელმწიფოს, არამედ უკვე ევროკავშირის ინტერესებს ყველა დონეზე. აი ასეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ ახლა და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს არა ესპანეთის 6-თვიანი, არამედ ესპანეთის, ბელგიის და უნგრეთის, ასე ვთქვათ, 18-თვიანი პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა, პირველი 6 თვის განმავლობაში, ანუ სადღაც ივნისის ბოლომდე ამ პროგრამის იმპლემენტაციაზე იზრუნებს ესპანეთის წარმომადგენლობა. მურატინოსი და ესპანეთის პრეზიდენტი.
მესმის რომ ცოტა რო გვაქვს ამან სასაუბროთ, მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი ევროკავშირისთვის, კრიზისის შედეგები, იგივე უმუშევრობის პრობლემა, თავადაც რეფორმა, ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე რეფორმა, ეს ყველაფერი თქვენი აზრით ხომ არ შეასუსტებს ყურადღებას საგარეო ურთიერთობებს? იგივე საქართველოს
ისე ვთქვას, რომ ახლა მე თვითონ ამ პროგრამას გავეცანი, ამ ახალგამოქვეყნებულ პროგრამას, აქ არ არის უკან პლანზე გადატანილი, თუნდაც საქართველოს, ну, საქართველოს პირდაპირ და ცალკე არ არის გამოყოფილი, მაგრამ იქ საუბარია სწორედ აი ამ აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე, სამეზობლო პოლიტიკაზე, იქ არ არის გასაკვირი რომ ესპანეთმა შესაძლებელია მეტი ყურადღება დაუთმოს სამეზობლო პოლიტიკა ორდინ განზომილებათ იყოფა ერთი გახლავთ ხმელთაშუა ზღვის განზომილება და მეორე უკვე აღმოსავლეთის დსთ-ის ყოფილი ქვეყნების განზომილება ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნები ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ესპანეთი ყურადღებას დაუთმოს ხმელთაშუა ზღვის თანამშრომლობას მაგრამ აქვე არის მოხსენიებული აღმოსავლეთის პარტნიორობა მე გამოყოფილია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მოლდოვა განსაკუთრებულად რომ მათთან უნდა ესპანეთს განსაკუთრებული ყურადღების დათმობა ალბათ ყურადღებას არ მოადგურებს მაგრამ ნუ ეხლა ისე ზედმეტ ილუზიებით ალბათ ჩვენც არ უნდა ვიკვებოთ იმიტომ რომ თავარი პრობლემა ეხლა არის დასაქმება გლობალური ანუ ესეთი გლობალური საკითხები სოფლიო მასშტაბის საკითხები
კლიმატური ცვლილება
კლიმატური ცვლილებები და კრიზისიდან გამომდინარე ეს უმუშევრობის დონის აი კონკრეტული ციფრიც კი ამოყვანილი ამ პროგრამაში რომ 70% დასაქმება არის მათი ორიენტირი აი ამ დასაქმების პოლიტიკაში და ეკონომიკური რეფორმები თავისთავად უფრო მეტიც თქვათ მორატინოსი ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის რომ ეს სოციალური ვალდებულებები ანუ საკუთარი მოქალაქეების სოციალური დაცვა უნდა გახდეს სავალდებულოც კი წევრი ქვეყნებისთვის და შესაბამისი გადაწყვეტილებები უნდა მიღებული იქნას ევროკავშირის დონეზე ისე რომ ალბათ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ევროკავშირი ფოკუსირებას მოახდენს თავის შიდა პრობლემებზე თუმცა თვითონ გაფართოების პროცესი ევროკავშირის არ ფერხდება ისინი აგრძელებენ დიალოგს ხორვატიასთან დასავლეთ ბალკანეთთან და შესაბამისად ეს პროცესი გრძელდება. ჩვენც ალბათ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პარგლებში რაიმე შეფერხება ამ პროცესს არ ელოდება, შესაძლებელია იყოს ცოტა ნაკლები ფოკუსირება, მაგრამ ეს უკვე თვითონ აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნების აქტიურობაზეა დამოკიდებული, რამდენად მეტად ვისარგებლებთ აი ამ შესაძლებლობით.
მე მინდა საუბარი მოვესწროთ ეუთოს შესახებაც, რომლის ახალი თავმჯდომარე არის ყაზახეთი, თუ არ ვცდები პირველი დსთ-ის პირველი ყოფილი საბჭოთა კავშირის აგრეთვე პირველი სახელმწიფო ხდება ეუთოს თავმჯდომარე. არაერთგვაროვანი ისე ვთქვათ პოზიციები გამოიხატა ამის მიმართ, იყო კრიტიკული მიდგომაც. წინ არის ამ წელიწადში არაერთი არჩევნები ეუთოს სივრცეში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მსმენელს მოიხსენება, რომ არჩევნების მეთვალყურეობაზე ეუთოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება და აგრეთვე კონფლიქტები, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები, ეუთო არის ერთ-ერთი აქტიური შუამავალი ამ პროცესში. Ну, მოგვარებას დავარქმე პირობითად, ძალიან შეზღუდულია ეს პროცესი და შეზღუდული ფორმატით მიმდინარეობს დღეს. რა მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს ამ თვალსაზრისით ყაზახეთის მხრიდან? ყაზახეთის მიმართ.
გარკვეულ წინათ უნდა ითქვას, რომ ეს მართლაც პირველი შემთხვევაა, როდესაც ყაზახეთი თავმჯდომარეობს ეუთოს. Ну, ах, албат, რამდენიმე განსხვავებული სცენარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ერთი უფრო მეტად შესაძლებელი, მეორე უფრო ნაკლებად. უფრო მეტად შესაძლებელი სცენარი ეს გახლავთ ის, რომ ყაზახეთი ალბათ და მე ვფიქრობ, რომ ასეც იქნება, ისარგებლებს იმ შესაძლებლობით, რომ მას მიეცა გარკვეულწილად საერთაშორისო ასპარეზზე მეტი გარკვეული გავლენის მოხდენის საშუალება და თავს დაიმკვიდრებს, როგორც დამოუკიდებელი, ანუ აჩვენებს დასავლეთს, რომ ის არის რეალურად დამოუკიდებელი გარკვეული ამბიციების მქონე სახელმწიფო, საკმაოდ დიდი სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია საკუთარი, თქვათ, სტრატეგია და საკუთარი მიმართულება, თუნდაც ეუთოს მიმართ და ზოგადად საგარეო პოლიტიკის მიმართ. Ну, მეორე ნაკლებად სავარაუდო სცენარია, რომ ყაზახეთი შეიძლება მოექცეს რუსეთის გავლენის ქვეშ და რუსეთმა ყაზახეთის მეშვეობით მოახდინოს манипуლირება ეუთოზე, მაგრამ მე უფრო ნაკლებად სავარაუდო მიჩვენება ეს სცენარი, იმიტომ რომ დსთ-ის ქვეყნები, განსაკუთრებით ეს პრორუსულად ცნობილი ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რუსეთთან რაღაც გარკვეულ ვასალურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ და ასეთ შესაბამისი მათ ქცევაში საისახება, მაინც ხედავენ, რომ საბოლოო ჯამში მათ რუსეთი ვერ მიცემს იმას, რასაც რაც შეუძლია მათ შესთავაზოს დასავლეთმა ცივილიზებულ სამყაროსთან ინტეგრაციამ. ამდენად მათ შორის განსხვავება არის ხოლმე იმაში, რომ ვინ უფრო მეტად ფრთხილობს რუსეთთან ურთიერთობაში და ვინ ნაკლებად. ამ ხოლმე ამაშია განსხვავება, რომ ყველა მეტნაკლებად ცდილობს ფარულად თუ აშკარად რუსეთისგან დისტანცირებას, თვით ბელორუსიაც კი აი მოგეხსენებათ ბოლოდროინდელი განცხადებები საბაჟო კავშირში შესვლის არ შესვლის, აღიარების არ აღიარების, ანუ ვაჭრობა, ანუ უკვე ბედავენ ამას სატელიტებად და თქვათ მარიონეტებად ცნობილი ლიდერებიც კი, რომ ევაჭრონ რუსეთს და შესაბამისად ყაზახეთს ძალიან დიდი შესაძლებლობა ეძლევა, რომ რაღაცნაირად კიდევ მეტი დისტანცირება მოახდინოს რუსეთიდან და მეტად დაუკავშირდეს დასავლეთს, მით უმეტეს ეს არის სეკულარული სახელმწიფო, რა თქვათ, ისლამიზმის საფრთხე და თქვათ რადიკალური ისლამი და ტერორიზმი შეიძლება კი ალბათ ემუქრება თვითონ აი ამ ტიპის სახელმწიფოებსაც, აქ მარტო ყაზახეთზე არის რა თქმა უნდა საუბარი, მთლიანად ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებზე და მათ ამ შემთხვევაში უკვე დასავლეთის დახმარება უფრო მეტად ჭირდებათ ვიდრე რუსეთის. და შესაბამისად ალბათ უნდა ველოდოთ რომ ყაზახეთი შეეცდება გამოიყენოს ეს შანსი. Ну კონფლიქტების მოგვარებას რაც შეეხება მე ახლა იქ გავეცანი ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კანად საუდაბაიევის ინტერვიუს, ის პრინციპში ეუთოს როლს აღიარებს თლიან ესეთ სიუცეზე, ის აღიარებს ამავე დროს რომ აი აქ შექმნილი პრობლემები რომელიც ეუთოს შეექმნა გამომდინარეობს არა ეუთოს ნაკლიდან არამედ თვითონ ამ თქვათ ცალკეული სახელმწიფოების პოლიტიკური ნების არქონიდან და ამიტომ ანუ რეალურად ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღიარებს ეუთოს როლს განსხვავებით რუსეთისაგან რომელიც ცდილობდა რაღაც ალტერნატიული უსაფრთხოების მოდელი შეეთავაზებინა თქვათ დასავლეთისათვის თქვენ გახსოვთ ის ცნობილი მედვედევის 14 პუნქტიანი მე არ მომერდება თქვა სისულელე რომელიც უარყო შეიძლება თქვა უნდა ძალიან დელიკატურად როგორც ნატომ ასევე ეუთომ და შესაბამისად ყაზახეთი საკმაოდ ლოიალურ და პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ეუთოსადმი და მე ფიქრობ ალბათ როგორც აღნიშნეთ აი ამ შანსს ყაზახეთი აუცილებლად გამოიყენებს რომ მან თავისი საკუთარი გავლენა გააძლიეროს და არა თქვათ იზრუნოს სხვა სახელმწიფოს გავლენის გაძლიერებაზე მისი თქვათ ავტორიტეტის და გავლენის ხარჯზე.
მსმენელს შევახსენებ ვასილ ჭყოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. თუ არც მსმენელი არის ხაზზე, იქნებ მომახერხოთ ერთი მსმენელი მაინც შემოვიყვანოთ ეთერში. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა.
გილოცავთ.
მადლობ.
გილოცავთ. ამდენ შობას მე ახალ წელს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პატრიარქს უროცავ ახალ წელს.
და დაბადების
ახალ დაბადების დღეს.
ია.
მე მაინტერესებს ბატონო ვასილ. თქვენ ყაზახეთზე ლაპარაკობთ. ყაზახეთზე, აი საქართველოზე მაინტერესებს, ცოტა გვიან გამორთებით თქვენთან და. ყაზახეთი როგორ მოხდა რომ საქართველოდან გაიწვიეს და გავიდა ეუთოს და გაეროს ეს ერთი. და ეხლა მე მგონი ევროკავშირიც მიყვება იქ. აქ როგორ ჩავიხრევი ისე გაკეთდება. რომ კარგად გააკეთონ როგორც რუსებმა ისე აკაურმა რუსებმა ფული ხრელი და ის ბიჭები ვინც არიან ავღანეთში წასულები აი თქვენი ის და კიდე აპირებენ კავშირებას აი ეს ვაჟკაცი ბიჭები როდესაც ოკუპანტი გვიდგას ჩვენ აქ ოკუპანტი და კიდე პრეზიდენტის სიტყვები იყო რომ 300,000 ქართველი ქალი და კაცი უნდა დადგეს რისი გულისთვის რომ რა სპექტაკლის გათამაშებას აპირებს ბატონი პრეზიდენტი იმას ხო არა რომ პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს და გაიქცეს მერე როგორც პოლიტიკური დევნილი თქვენი აზრი მაინტერესებს
დიდი მადლობა
მოგახსენებ
მადლობა სვენას რომ ესე თქვა დრო მოახერხებთ ამაზე საუბარს რამდენად ექნება ყაზახეთს იმის უნარი რომ
ალბათ
გაიბრძოლოს
აღდგენისთვის საქართველოს ჩვენი გადაცემა რატომ საუბრობთ ყაზახეთზე იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელი გახლავთ ევროკავშირის და ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნები რა გავლენას მოახდენენ საქართველოზე და სწორედ ამიტომაც საუბრობთ ყაზახეთზე შემდეგ ეუთოს და გაეროს გასვლა ორივე შემთხვევაში გამოიწვია რუსეთის ვეტომ ისე რომ ეს ყველასთვის ცნობილია და ალბათ სასურველია თუ ჩვენი რადიო მსმენელების დღესაც გახდება ცნობილი ყველასთვის თუ არა ნაწილისთვის მაინც რომ ეუთოს და გაეროს გასვლა გამოიწვია სწორედ აი ამ შესაბამის ორგანიზაციებში რუსეთის მხრიდან ვეტოს დადებამ აი ამ მათი მანდატის გაგრძელებას სხვა არაფერმა ისე რომ მათი გასვლა გამოპირობებულია რუსეთის ვეტოთი ამ ორგანიზაციებში რუსეთი ფლობს ვეტოს უფლებას სამწუხაროდ და შესაბამისად რუსეთმა ეს უფლება გამოიყენა თუმცა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა საკუთარ პრესტიჟს და საკუთარ პოლიტიკურ სახეს ამით. რა შეეხება ევროკავშირის გასვლას, ევროკავშირის გასვლა საბედნიეროდ არ გახლავთ რუსეთზე დამოკიდებული. რუსეთი არ გახლავთ ევროკავშირის წევრი, რუსეთი არ ფლობს ევროკავშირში არც ვეტოს უფლებას და საერთოდ არანაირი ხმის უფლებას. შესაბამისად ევროკავშირის გასვლა თუ შემოსვლა მთლიანად დამოკიდებულია ევროკავშირზე და საქართველოზე. ამდენად ევროკავშირის გასვლას ჩვენ არ უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. თუ არ ცდები ეს იყო შეკითხვა. დანარჩენი ხა ჩვენი მე უკვე ალბათ სხვა შინაარსის შეკითხვა იყო რომ ჩვენი სამხედრო შენაერთების მონაწილეობა
ავღანეთში
ნატოს შენაერთებში მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ნატოს წევრი ქვეყნების როგორც პოლიტიკური ასევე სამხედრო მხარდაჭერა და იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია ტერიტორიები არის ოკუპირებული და რომ არა ნატოს მიერ მოწოდებული და ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ თავის დროზე მოწოდებული სამხედრო ტექნიკა ან დროულად აღმოჩენილი პოლიტიკური მხარდაჭერა ალბათ ოკუპირებული ტერიტორიების გეოგრაფია უფრო დიდი იქნებოდა და შესაბამისად ჩვენ მომავალშიც დაგვჭირდება ამ ტიპის აღჭურვილობა განსაკუთრებით თავდაცვითი ტიპის აღჭურვილობა ნატოს ქვეყნებიდან ამიტომ ჩვენი მონაწილეობა აქ ძალზე მნიშვნელოვანია
სამწუხაროდ და ახლა დავასრულოთ ბატონო ვასილო თქვენა საუბარი ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა მომწერებისთვის გმადლობთ მეც გილოცავ და გადაცემის ბოლოს ცოტა დრო გრჩება და ნიკონ ერგაძეს ვთხოვოთ გადახედოს დღევანდელ გაზეთებს
დღესასწაულების შემდეგ მაინდამაინც ბევრი გაზეთი არც გამოსულა ხელთან კვირის პალიტრა კვირის ქრონიკა და ახალი თაობა როგორც წესი ორ შაბათობით კაი სამი ამდენი მოდის ხოლმე მოკლედ გეტყვით რომ რაღაც ერთი საერთო თემა არ იკვეთება დღევანდელ გაზეთებში უმეტესობა შეეხება ამა თუ იმ სახით საახალწლო ამბების მიმოხილვას აი კვირის პალიტრიდან დავიწყებ მკუხარე ნომინაცია 2009 ასეთი სახელწოდების სტატია ქვეყნდება მკუხარე ბრჭყალებში ყველაზე მეტი საქართველოსთვის ნეკრასოვს გაუკეთებიო დაუჯერებლად ამბობს ჟურნალისტი უბრალოდ კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი ახლავს თავს ამ ქვესათაურს ვინ დაიჯერებს რომ ჭეშმარიტად ობიექტურ გამოკითხვაში რუსი დოკუმენტალისტი უფრო დიდი ავტორიტეტი ყოფილა ვიდრე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიო ეს სტატია შეეხება წლის ადამიანის გამოვლენა საზოგადოებრივ არხზე კვირის პალიტრაში ასევე წაიკითხავთ ინტერვიუს ნუგზარწი კლაურთან უცხოეში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან რომელიც ხელისუფლების და ხელოვნების დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს ვინმე შედევრებს წერს და ცეცხლს უწვავენ ან მღერის და პირს უხშობენ უკითხულობს ნუგზარწი კლაური კვირის ქრონიკა რაც გადაურჩა მიხეილ საახაშვილი ახალ წელს რამდენიმე დღის წინ ეს 90 კილოიანი ლუსტრა ჩამოვარდა რუსთაველზე ამას ფოტოც ახლავს თუმცა ფოტო არის უფრო ამ ლუსტრის დაკიდების ვიდრე ჩამოვარდნის და იმედი ვაღაც მოასწარი ამ კონდეს.
სამი გაზეთიც კი ვერ მოასწარით. დიდი მადლობა ნიკო, საღამოს გადაცემაში მოისმენთ პრესუპროს სრულყოფილ მიმოხილვას. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით. გაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება და ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.